Tensión e malestar na entrega das entradas para os concertos de Ainhoa Arteta. O Concello comezou a entregar este luns as entradas para os concertos inaugurais do novo auditorio de Magoi, dous de Ainhoa Arteta e outro máis da Orquesta Terra Nova. Foi tal a resposta da xente que acabou por liarse parda. O reparto das entradas comezaba iso das 10 da mañá. A primeira hora formáronse colas impresionantes na Rúa da Raíña e na Praza de Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello. Miguel Cortés traballa nesa rúa.
Claro, empecé a ver gente aquí delante. Primero pensé que era un grupo de inserso del hotel, que de los grupos que tenemos. Pero claro, cuando miré un poco más, vi que era como una especie de cola que giraba aquí por la iglesia de Anova. Entonces, claro, me picó la curiosidad, lógicamente, y salí. Y cuando salí, vi que la cola llegaba hasta el hotel. O sea, pasaba de la puerta del hotel hacia Santo Domingo, pues como la mitad del hotel.
O caso é que ao pouco tempo, cando comezou o reparto das entradas no Centro de Novas Tecnoloxías, esa cola xa chegaba a Santo Domingo, ocupaba toda a Rúa da Raíña.
Seguí con mis cosas e un buen rato despois se me dio por mirar outra vez e salí al balcón, e cando miro hacia la izquierda e veo que la cola llega a Santo Domingo, digo, ostras, qué barbaridad, qué barbaridad. No sé si es que es la ilusión por estrenar por fin el auditorio, porque aquí somos muy fans de Ainhoa Arteta.
Nun momento dado, todo se torcía. Que pasou? O reparto transcurría sin incidencias ata que se informou pouco antes das 11:30 da mañá de que se paraba a entrega ata a tarde. O motivo é que se esgotaron as entradas que se ían a repartir pola mañá. O Concello quería reservar un cupo para persoas que non pudesen acudir a retiralas en horario matutino. A maioría da xente que estaba agardando descoñecía esa información, o que provocou moita tensión. Decenas de persoas manifestaron de feito a súa intención de facer cola ata esta tarde para conseguir as entradas. En fin, que así están as cousas. Por certo, o Concello de Lugo tamén abriu hoxe na súa web municipal a votación para escoller o nome do novo auditorio. As propostas son Maruja Mayo, Maruja Villanueva, Fuxan os Ventos e Darío Xoán Cabana. A votación está activa na páxina web do Concello, concellodelugo.gal.